Eunice Kathleen Waymon, horixe zuen jatorrizko izena. Egia esateko inor gutxik ezagutzen du horrela. Izan ere, izen artistikoa asmatu zuen. Erdi nobio latino batek niña deitzen omen zion eta abizena berriz Simon Signoret aktore frantsesari lapurtu zion. Askotan gertatzen da Afrika Bibank algortako abeslariak kontatu digunez. Bere kasuan ez ordea, eh?
Da askotan gertatzen da. Neuri ez, nire kasuan ez. Nire aitzak ipini nauen izen hori, ba, fijaten bazara, ba, zerrikusi handia dekote izena ez bakarrik itxurakin nolan ez. Baizik eta barrutik eta ez edan espresatzen naizen da hori, ba, Afrikarekin lotura askoeko. Da hori, harinakin konturatu naz, horretaz.
1913an jaio zen otsailaren 21ean Nina Simon Estatu Batuetan Iparraldeko Karolinako herri batean. Piano jotzaile klasikoa izan nahi zuen, lehenengo emakume beltz piano jotzailea, baina segregazioaren garaia tokatu zitzaion parean.
Bere karrera musikala afroamerikarren eskubideen defentsan oinarritu zuen eta hori asko esatia da, eh? Denbora horietan da zeuan segregazioa asuntuak indaulan, ba, berak inebana, ba, nahiko puf, ausarta izan zen, eh?
Afrika zergatik aukeratu duzu entzuten argeren abestia?
Ba, libre izateko ametsak zituzten danak, ez? Afroamerikar guztiak da berak horri, amets hori, ba, hitzak eta musikea ipini utzon. Gustauko litzakite jakitia zelan sentitzen dan libre izaten. Berak etxun idatzi kanta hori, bertsinoia da, baina eskubide zibien mugimendu horrek hartu eban kanta hau himno bat bezala.
Urrengo abesti guztiak ere Afrikak berak aukeratu ditu eta bera joango zaigu kontatzen zergatik izan dan horietako bakoitza.
Baltimoren eskubide zibilen elkarte bat zeuan eta bera ara juten zan asko da hainbeste, ba, mobidiak egon ziren violentzia asko eta lan, ba, berak esalatzen da hori. Bera ez zeuan batere pozik edizka honen grabazio prozesuagaz, baina niri gustaten jat asko. Dekon plan ambiente bat reggae, erritmo alaia.
Let me be lonely, you won't believe me, but I love you only, I'd rather be lonely than happy.
Love me or leave me, beti gustatu jate kanta hau, ikasi behar izan nuen letria da, buah, super saia esertzen zen, letra asko deko, da ritmoa super harina da, melodia, harmoniak eta holan da, gustaten jat hori. Da esaten da, buena bebai, eh? Da modiozko kanta bat, baina holan esaten de... Ero maitan azazu ero lagan azuzo, baina ezi bile mariaten, ba, gizu hola den plan, ero, love me or leave me, super swing, gustaten jat.
For women.
Emakume afroamerikarri buruz, estereotipoi buruz, lau emakumen bidez egiten dago. Zelan amaitzen garen emakumeok baltzak bihurtzen, batzuk prostitutak, bestia bi mundutan tarti bizitzera behartuta, mulata izateagatik, salatzen dago bebai esklabutzan egon zian borsakeriak emakumen ganako eta holan. Nela sala baltza da, nire besoak luziak dira, nire ulia esponjozua edo, nire bizkarra indartsua jasan beharreko jasateko. Segregazio egunetan da lan koloreko jentia bigarren klasekuak ero ginen, ez? Ba, beti txurien atzatik geundala, soberan zeuan hartzen, respetu falta, esaten dauen plan, bigarren klaseko etxiak, bigarren klaseko eskolak, bigarren klaseko dana, ez? Da gustaten ja, oso politza da, da blues bat super, super polita eta sensuala gainera.
Mississippi, goddamn!
Eskubide zibien aktivista bat zeuala bere lagumina sana, hil egin zuten egun horietan da egun berian kukuzkanekoek Birminghamen afroamerikar eliza bat egon bardut eben da horren ondorioz, ba, lau umeil zian, da honen ostian, ba, bera, ba, idatze ban kantau, zeukan azerria eta impotentzia adierazteko da lan.
It's all in the air. I can't stand the pressure much longer.